Enchangwe mambo mbali ambaise lumizu sama na koni achale. Kuri ukonekto tona hamo ho ma program ya luna. Molvanga hamo ho zazi nizazi. Mama zazi aviki kala la mvulo. Mani haisi kuyoriti la vutanu. Mimu amhelo aki na maschava manalisa ya lateaka inika iko mlutere zanga shangwe. Mi seniri luhamoho, kachenu, kilizazi, asamlaho, alizazi leo, baba ngwi, neva hozi. Yen, kuli kachenu, kilizazi, leo, asamlaho, baba ngwi, neva sweri, kuchari, chozende, nina nisepo ya kuli, hakuna ya hozi mavani ya konleo kwa tate hakuwa ndu ya hai. Anlumerikuli vatu vatate hanga kwa mandu hava hozi vatili. Kibava inyani, kibava sky. Konji vani vava ezakuli mwendi kwa pala ni hata limela mope kuhisa mo kuhisa mwani. Kwa pala. Kufumana nevile seskana. Sakuyoleka kapa, sakucha kapa, sakunwa. Yen. Kono vunga atawava tufapei awa kuvanga nirima kazo insingilishe. Kuli vatu vachanga tuchotwa ntava sachangi zazi nizazi kapa fukumi. Mwa kweli konji onari zazi leo lapei. Kona kuli luva opele zima avani. Mifasa ukali tela viki etaha, viki etaha. Kona koku hola vatu sakata. Vatu sakata, vava holela mali kuwani, kivona vava hola viki etaha. Eni, vava eza kuli pei haike na chwana, hezi kusehela fatuko. kuli kusehela fatuko, pei haike ni mali pulukelo. Chwale, kona zeo, selimi zuzu ye mashumi ama lalu ni yesu pile. Yese love hile kwa hola yauna ya vulishumingi. Milu hamoho, mani haisi kuyoriti hola ya pili, yani ya msihari. Mavani basikolo sa IUM, International University of Management. Nevakonle kuvani mkopano wakukongiseza. Kona kuli nevavile ni muko pano wa kukongiseza vaituti, maritava za voki, kwa skolo se. Mini konle kuvona maikuto kwa maona muko pano wani. Kuna ni yango zi maikuto. Nkuna niyango zima ikuto kwa maona mkopano. Mini kakona kuvala ona cholo maangolezi ona maikuto. Kona kuli, ungozi kuli, nikonle kuvanili toho nolo la kuyova kwa mkopano wa kongiseza baoki. Ni baoki maritava za kupuluhisa basali. Ono vile tengi mavani. Kweli yaka ndao hanena ni mazazi ama shumi ama veri. Minu konle kuyozwa kwa mkopano kwani, inge ni makarizwe. Kuli hanen sweli kuyovu haona vaituti vani kuyema ni kukona kuitumelela kusireleza vupilo, kukona kuseveza katompo ama ocholo ni kukona kuvona kuli. Vahu puliswa kuli kingi. Hava konle kuketa ona msevezi wo. Kunikuli msevezi wo kimsevezi ofitele la pampili eva kakona kufumana. Kona kuli kinto ye konle kuni ye konle kutisakuli ni kone kuhupula. Kuhupula ni kutali ma kwa ma msevezi waka. Musevezi waka wavu vihi wa makandi. Kuli sirimo nsirimo lule nivolule vava na vaskolo vava fezanga kwa likolo zuru mali tuto za kuviha makande zuru mali tuto za kuviha makande nasamba kuva nikone kuvona kukongisezwa kwa kuyeza hala mali tuto za lunaze kono mali tuto za voki mali tuto za milao ya naha hoko ni kukala kuseveza ingo sinari ngolo leri kulumerera kukala kuseveza ona msevezi wo kono ma msevezi walu na wawo vihi wa makandi kuvana hala inge kuri mutu ufika pa ufi wako na kuungamu hala ni kukala kuipiza kuri kimu vihi wa makandi ni kukala kuvihari tava kwa sichava miri tava ze kiri tava ze chincha vatu kamova vonela ni kuhupole larika kiri tava ze chincha vatu kamova ketela mwaliketsa hamo chalo ni mova pirela mupiro wavona miuzela piri kuvilela kuri kona vutatavo luvatu luvatu vao vatu vana nisepo ya kufuma na makande ana niniti makande aluta hamo cholo ni makande avona kuli vani vava fosa vafumanwa ni mafosa avona kono kufumani hakuli mwavo vihi wa makande kuli mwavo vihi wa makande kili vizo fela la kuli kivo vihi wa makande kono hakuna sisupo sisupe za kuli kimu sevezi oswa nela kukutekeha kapa kutompeha. Kona kuli kuyakama ikutu ahae wize kuli uvata kuvona kuli kuva ni chincheho. Suhulu kwa vavereki vavereka maritava za makande. Kuli kukone kuvoni wakuli kuva nisika sesupeza likute kwa vavihi. Va makande. Mi uzela pili kufeleleza kakufelela kuli mwendi kinako ya kuli lukale kufuzali puzo ze tata kwa ma musevezi huo wa makande. Milao yesu anela kulatelewa hamo chwalo nizengi. Kengisa kuli. Haiva kuli vao kivako na kukonkisezwa. Inge vasika yokala kale kwa alafa mukuli. Hakikuli, vatu vava vona kuli kivona vava fama ngusa kwa sichava. Kuli nivona vaswanela kukongisezwanga. Sapili, inge vasika kala kale kuava makande kwa sichava. Nikona kuli au kima ikuto akonle kungola yomungi mutu. Mutu yone nikena niena. Mutu yone nifeza niena siri moseswana. Mikisi vwavu yikuwa radio ya IUM. Anina kuvilina mavizu ahaye. Kona maikuto ahaye kima ikuto ako nireku ni hapa ahululuri. Nikuli maikuto ahaye kima ikuto ako nireku ni hapa ahululuri. Mikitava ya niti. Mwazi vakuri musevezi uo. Musevezi uo wavu vihi wa makande. Kimusevezi alati kuvulela kuli kimusevezi o tata akulu. Kona mwende nivulele kuli kimusevezi o nani vukiti ahululuri. Kakuli, zo viha kilika zezi ya mama zeve ya sichava. Kilika ze chincha sichava mosi vonelarika. Kilitava ze chincha sichava mosi hupulela. Kilitava ze kona kuchincha sichava mwalika ze ngata ngata ahululuri. Kono kimusevezi of mane hakuri. Hakuna kukonkisezwa. Kimusevezi of mane hakuri. Hakuna milao yesirele za kuri. Hakimu tufela ya kona kweza ona msevezi wo. Kwanda kuri unani sika sasikulumele la kuri umuvihi wa makande waniti. Zeo hazio moma industry yaluna. Piri woka nga imba kikao milu katozo la piri. Hangi hangi. Musike maya. Kwa hule. lohamo. Ritavazende kize imba izwezi pili luekerize mikwaye nguyencha kukona kunolofaza kwa nkufisa hamo chwalo ni mata amska vona kare kana mitukiserize kubona msevelezo wa imba ye mufumane lisevelezo wa zezwezi pili ze kakulipafela mashiling alika na 36 na million dollars kakweli kapa kamikwaye kutesfa fasi ye tatama 5% machipisa hamungo lisari kwelize talu 10% machipisa hamungo lisari kwelize sirela 25% machipisa hamungo lisari kwelize lishumi peri muketeri kwelize zo muvata kulimukone kukala kuikola zendezeo imba imiswalezi fama chipisa imba toku bukani fasi kaufela muipe kwa lisevelezo za imba kachenu kulimukone kuikola zende kaufela. Today we celebrate the graduating class of the University of Namibia, class of 2025. We can't wait to see the incredible impact you will make. You've conquered, embraced, and end this moment. The future is yours. Go out there and change the world. One UNAM qualification at a time.
Eagle FM, the
eye. Nikona kuli lwazo la pili. Nina nivatafela kufatu senti yaka kwa maikuto wa mchaha ya nisi na nivule skuli. Ki maikuto ako nile kuni hapa nina. Kulikini tia vulela. Kuli hakufumane hakuli. Musevesi uovu tokwa ahulu hulu hulu luli. Kwa ma mova hoplela schava, kwa ma mova vonelari fasi schava. King hao vana hala kuliwo na msevezi wo hao kutekehi. Kuli mane baba mbafumane hakuli, vae kungela o na msevezi wo nukala kuyeza. Inge, vasina sika sisi valume lakona kuyeza o na msevezi wo. Nevile kulimuye kwa makepefa. Vatu vao ni mavizo, mane vana ni mavizo, kapavana ni vizo. Kuti vavizo kulikima citizen journalists. Kapa citizen journalism. Kuna tava enzi chualo yo valikani. Kuna tava enzi chualo. Haiva kuli yomu wako na kungari limo zene, limo zesirezi, 4 to 6 years. Kuya kwa skolo kuli ayoyi tutakuli. Milao kifi. Mutu hava mvihi wa makandeza sonela kuyeza kize, zasa soneli kuyeza kize. Yomu nguyo pundu mkafela mwari kuvoza hai. Likuvoza hai ze sikata pa mwendisi mkatumbi. Niku ungafela muhala, niku kala kuveyari kakwa makepe. Kana kikuli ona tava yeo, ya yerela tava yeo iwotolo hile nji vatiri. Chale kona hani vurela kuli na lumela na nima ikuto akolik. Walu nayo, kuli mwendi, vakone kutarima kwa lili mozeta haka pakiriri kapakiriri. Kuli musevezu wano wana uswanela kumana kuli vako nkisezu anga. Kakuli kimusevezi oyo seveleza sichana. Na fa ladio fa, onafa wireless fa, kuli nikale kuvurela fela litavazesa ereri. Mwazi wauli vaterezi, vava terezanga, vava lumelana, nina, fa wireless, fa kulibaka kalaku laterila, onama ngosani. Kibaba sikaifela vava kakona kuitemu hakuli, yonzila ya saluisa yo hayereli, kibaba sikaifela. Nevele kwa makepe kulusayo ngola fela limosa. kavona kuri babakai o mata ko inge batolu melana niwe na kibabakai kuvapisa kubabakai kona kuvuzali puzo za kuri hape we no trofi tachwanifa kuvulela chwana kapa we no trofi tachwanifa kungolari musale kibabasikai chwale kona zeo kona ni haike ne rim kopano omunde mavani wakongseza vaoki vaoki babakai o vona za kwala favakuri hamo chwalo ni kupulo isa vastali vava inzi famezi amancha. Yen, luaitumela. Kona kuli hawa. Halusa inzi fatava yeo. Ya vaoki vava konle kukonsezo wakuliba toka la kufumana misevezi. Misevezi ya vala fichualo chualo. Mwahopala kuli nendromi vulele la tava ya kuli. Volikuwa mbuyu valikolo la makete ni pavalilo ya sichava. Vaize kuri kuti miliani yeri teni fa. Ne vavule la kuri kuruvelwa kufita mama percent ama shumi asilezi 60%. Anisa hupula kuri kivo pita veni vatovule la kuri tavayo hakiani ti kapachwana. Anisa hupula. Kono. Kona kuri ringaka. Ringaka zona hazilumelani ni voli kwa mbuyu kwa miliani yesiyo mwalipatela. Kona kuli ringaka mwalipatela za mvuso zivona hala kusalumelana ni voli kwa mbuyu valikolo la makete kwa manzwi avona akuli. Kuti miliani mwalipatela zalona kutikele vambuvo kapakele konda kwekeza. Kulivalafi mwalipatela zebava konle kuvalela ni vamakande kakukupa kulivasike vazi vahala. Vaize kuli kuti kusana ni miliani yesio mi ona miliani yeki miliani yesesweli kutisa ustada falisa kwa vakuli vava tokwa ona miliani yi. Valikolo la makete ni pavalilo ya sichava la sunda. Nivaize kuri kuti miliani yeri teni. Miliani yeri teni ikuluvelwa kutofita mama percent ama shumi ni asirezi 60%. Kono. Valafi mari patelaze. Vona vaize kuri. Kuti valikolo la makete ni vakonde kuvulela kapa kuviha kwa mazelo pili. Mwa miliani yeri tengi mwari patela zaluna. Mi vazelo pili kuvulela kuli ona piho eki piho yesa yereli ni mayemo aliteni mwari patela zaluna. Kuli kuya kama nzwi yomu ngimu alafi wize kuli. Mutu hako ni kuvulela kuli miliani ikonle kwekeza kapa miliani. Sei inzi fa 60%. Inge kuna nivakuri baba sasweli kuno kutsuwa kwa mandu. Kinsakuri hakuna miliani yeko na kutusavu pilo wavona. Miuzazipiri kuvulela kuri miliani yeso na inge vitamin K. Yese veriswa mwari mbututu. Zezwa kwa kupepwa. Mikimuliani otavi wanga ma kwa silupi, sambututu, asamlaho, akupepwa. Kona kufana kuli mbututu yani, uva ni sirelezo. Ye terele. Sirelezo kwa matuku akona. Kwa matuku akona kumuvulaya. Matuku aswana inge kufelelwa gazi mwamuvili. Mimu alafi wize kuri. Onandonga ye ni ona seifera. Kona kuri yomu wize kuri. Vavere ki sevainzi mama yemo akufirikana. Ni mayemo akuikutua kusavereka hande. Pake insa miliani yesio. Ni wize kuri. Kiluna elu seveza ni vakuri zazi ni zazi. Mi halu vulela fa. Muliani oswa na inge. Almo daipen ni ena l'april e miliani ye kopanywa kukona kwa la favutuku vovs vahala ka hypertension. Mi wize kuri Luciala kaktolokela vakuri kuri havasa koni kufumana ona likalafoze kiskamani. En, mi uzala pili kuvulela kuri kuri kivona vaso likutolokela vakuri kuri haiva vaswanela kuyopazulwa. Kuli ona kupazulwa kwa hakuswanela kuli ye haka pahase kungire nako kisikamanyi kensa kuli hakuna miliani. Kona kuli ona tavae kitava ye sevo na hala kuli seito kwa tatululo ya putako. Miyo mungu ima alafi wize kuli haiva kuli vomwe tereli wanaha. Vana nivuniti wakuli vavirayela ninaha yavona. Vakakona kukupa mkopano niluna valafi maripatela. Kuli ukoneko vatolokela kavutungi zeye zahala maripatela. Kona kuli. Mwalafi yo wize asamlaho a tava. Tava ye mavani nivatire kukena kuyona nivopita. Kono haluska kena kuyona kavutungi. Haluska kena kuyona kavutungi. Konone nivulela kwama. Mkopano one lukonle kuvona. Nzivuli mkopano ane nuvone. Nuvone kwa likepe, yes. Mi mkopano neli kuri vomweteleli wanaha. Ne vana ni musipili wakuyo potela Fabufam. Fabufam kisivaka sesi eza miliani momo anahayaluna kwa sivaka sao chivarongo. Mavani, kona kuli, kiku ya kapi hoene konle kufiwa la vuveri. Kuli, mkopano, kimkopano ono swanela kweza hala mavani ka hola javulishu mipeli. Kona kuli, valafi maripatela vaize kuli, kukona kuva nirizwe lopili marikalulo zengwe. Kono, kusana ni miliani yevuto kwa ahululuri yesio. Mi yomu ngimu alafi wize kuri faha ni vulela ni minafa. Lukonle kuye misa kupazula kaofela kune kusua nela kuye zahala. Kengisa kuri hakuna muliani. Mi muliani woki muliani osebeliswa. Mutu inga sika pazuru wakale kuli akone kulovala. Mi uzala pili kuvulela kuli hamukoni kukona kuviha litava za zwelo pili. Haiva kuli livaka zengwi zisasweli kutalimana ni matata nako ni nako. Chole halusa ziva fokanti he. Kakuli napiho ya ni hanto ivala ni nito vlela kuli ha? Kiri tavazende ze halu utwa kuli. Miliani inzi fan 60%. Mi mwendi kako na kuzwela pili. Nikuli milelo kia kufona kuli miliani ya ekeza. Ngene bavulela kuli miliani ya ekeza mane haisi ma 80%. Inge. Ansa sikeki piho yani mone ivolelela la muvulo. Kona kuli kwa lavela kwa likuluvelo za valafi maripatela. Vo executive director valikolo la makete ni pavalero ya schava. Vaize kuli kuti miliani yeli ten. Kimiliani ye konle kuvaliwa. Kuya kama percent a miliani yeli teni. Kuya kama miliani yeli teni. Insi ingi miliani ye inzi maripatela. Mautwa. Kona kuli vazwela pili kuvulela kuli. Kuli miliani yeli teni. kama percent. He, kuti ingi fazile batoloka wa. Ok, ni batoloka kuli. Kuli ma percent amiliani yeri 10. Kiwona anavulezi. Miha kima percent amiliani yeto kwa hala maripatela. Vaize kuli kutie mimiliani kie mingata, ye mimiliani kie minyani. Kona kuli vazwezi pili kuvulela kuli vaveleki valikolo la makete. Vava vata kutalima onari pihoze. Kutuva kona kweza chalo. Ni va central medical stores. Kona kuli kikwari vaka kukuveiwa. Kwasi vaka kukuveiwa miliani. Ma naha kaufera. Mi vazwa pili kuvulela kuli ye mngu miliani kuti inzi ahulu fafasi. Kulipalo ya miliani yengwi inzi ahulu fafasi. Kapa yengwi hakuna. Kono. Ona litavaze haki litavaze kona. Ze kona kuvihakuli yengwi miliani hakuna. Kengisa hakuli yengwi miliani. Itengi kavu ngata. Hamo chwalo ni kufitelela. Kona kuli. Kuna ni hape hane ukonle kuvona mama kande kwa mapiho. Ya kuli. Hakuna miliani ya matuku aswana ingevo hypertension, diabetes, hamo chwalo ni ophthalmology kwa aspatera sa Windhoek Central. Miku sava ni miliani ye kukona kutisa kuri. Vatu vasikeva yopazula kuvani vakuri vavato kwa kuyopazula. Mi onari vakale lakuri vakuri hava koni kuyopazula. Kona kutakuli, vakuli, vakone kuva, nivuvofu, kivasike vakona kuvona. Mi mangolo anakonle kungolelwa kwa likolo lama kete ni pavalilo ya schava. Ki valafi, hamo chalo ni schava sisi vilaila. Mi ona mangolo aki mangolo akonle kuvonwa kiva makande. Ki mangolo aspeza kuli, kuna ni miliani yevu tokwa ahululuri. Miliani yesio. Miki miliani ya vutuku wa hypertension ni vutuku wa ophthalmology. Mi vangoli va mangoloa ne vakupa valikolo la makete. Kukona kuitani la kufumanata tululo. Kwa miliani yesio. Kengisakuri kusava ni miliani. Ne ku stata farisa. Mayemo avakuri vava to kwa ona miliani ye. Kwa lipatela, nilipatela nyana za mvuso. Kona kuli lingolo le lingwe le likonile kuvonwa. Kili lingolo le nilingole wa kwa aspatela sa Windhoek Central. Ku vava hulu vava vona za miliani. Mili ngolo le kili ngolo. Kili ngolo. Le nerivulela kwa ma kuli. Kengisa kuli hava na miliani. Hava koni kuzwela pili ni kufarika la fo kwa hava kuli. Miku ya kari ngolo le neringozi. Nekufihi wa kuli miliani ye milalu. Miliani yefi wanga kwa hava kuli kukona kwa alafa. Butuku vovu kona kutuseza mutu vuvofu, vovu swana inge glaucoma, hamo cholo, ni muriani, wakwa alafa. Hamo cholo ni kwa alafa, asamu laho mutu hayozwa kwa kupazula, kuli miriani ye nesio. Mili ngolo nerizwela pili kuvale hakuli. Mwana koni achwale. Haluna ona miliani ye milalu ye. Miva kengisa kuli miliani ye milalu ye hayo. Haluko ni kuzela pili kuseveza kwanu kwa spatera sameto. Inge lusina miliani ye. Mili ngolo zela pili kuvulela kuli. Haluko ni kuzela pili kwa alafa kato komelo. hamocholo nukupazula vani vava tokwa kupazulwa mameto kona kuri chwale kantivu niti kivufi halo namiriani kapa chwani chwale na hanu utwisi kuri anizivi so hulu fata vaya miriani kuri naha kaufela naha moku nani vatu halu vavangata luna halu vavangata mani na hupula kuri kima ngeane ni nisiri kwa mbola niya na zakuri mwendi mavuru vayo kutafela kakuri luvona hala kupalelwa kui kama isalo na veni mani kuna nivene vavulezita vaya kuri mana kwa mavuru mutu hakurile na fufisu angani chopa kulina kuvanga ni chopa ye itahani la kufisa mutu yani kumuisa kwa yoto kwa likalafu. Kuonoka chenule, haiva hakuna mutu kala ye nzivu kaofini mutu yani kulimuma tseze kwa spatila mutu yani ukati mirafiro na chwalo. Muni tolo kere kuri, naha ye tuna, naha ye fitafa. Mane naha ye haki ye tuna, nisike napo. Oke, okay, naha ki ye tuna, kuonova tu haki wavangata. Miliani, ifela chwani. Voli kwa mbuyu vavulera ze, vavere kimali koloza lavo na vavulera ze. Chole luka alumera skamai. Kakuli voli kwa mbuyu hakivo na bava alafa vakuli. Bava alafa vakuli haba vavulera kuli miliani haiyo. Voli kwa mbuyu vavulera kuli. Miliani is for 60%. Vo executive director vavulera kuli. Yengu miliani iteng, yengu miliani haiyo. Kapa, yengu miliani kemingata, yengu miliani kieminyani. Luvulele bany. Kimizuzu ye supire ye second le kuloveha kwa hola. Yal na ya vuveli. Anizibi hape nako ya kachenu ni ibona kuli ya fufa. Kapaki na fere ya suri kubulela hulu. Lupotele misika hainya ni miasam la hulu tozwe la pili. Today we celebrate the graduating class of the University of Namibia, class of 2025. We can't wait to see the incredible impact you will make. You've conquered, embraced, and earned this moment. The future is yours. Go out there and change the world. One UNAM qualification at a time.
My friend, why do you seem so worried?
Ace, I'm planning an event for next weekend, and I don't know how to best get people to hear about it.
Saima, don't worry about those small things. Contact Eagle FM today. Eagle FM has a dedicated team that can travel anywhere countrywide to broadcast live at any event, such as a promotion, organizational launch, anniversary, wedding, funeral, political or traditional and church events, and basically any event that you wish to broadcast on a national level. Call them now and talk to Monica at 081-270-3727 or the office number 083-288-400. Eagle FM, the eye.
Nchangweki Eagle FM, the eye. Yene kuri wireless ya kwanu luavona. Yen, kona kuri ulwazwe la pili. Hey, hainyani fela ni hotole lefa. Fa moya. Ki mizuzu yeri shumi yese love hile kwa hola ya luna. Ya. Ya vuveri. Kona kuri ulwazwe la pili. Kuna nilikandele nivata kumikande kela milikandele linzi mwapa mpili ya luna. Ya makande. Hai wakuli hamsika kala kale kufumana pampiri yani. Alalo maviki mkone kufana kuli. Maingoli saka pa makupa kona kufumananga. Ona pampiri ye. Pampiri zwanga la muvulo lavu lalo ni lavu tanu. Mirikande leluka valafa. Kirikande alvone piri wange nisikavule lakale litavaze sizaniti. Nimivule le kulikande lani kila mwa pampiri. Pampiri fiani alvone. Okay. Mniswale refera shalo hansa sweli kulivata. Pampiri alona ipi ye ya liri. Eni. Kona kuli. Kona zeo likolo lama keta ni pavalilo haschava fela. Kili kolo leli yezanga mablanda foku nganzi fela kulikini. Imi kili kolo leli buto kwa ahululuri. Zuhulu inge kulu na vavasa ikwali patela za kwa mkunda vavasa verisa. Elipatela za mvuso. Luisepila hulu kwa likolo lama keti. Ahululuri. Kakuli, kumwana hala kuli sirimo nsirimo, mayemo alikolole akutela fela fafasi. Sirimo nsirimo, mayemo alikolo akutela fela fafasi. Zivikuli, kisikamani. Kile nilifumana likande, kuna uli likande leli nzima pampiri ya luna ya viki eferile lavutano. Mikilikande kwa ma liteko za makwiri. Kuliteko za makwiri zisavo na hala kuva zenga tahululuri maliteko zezwele la kwande ana hayaluna. Nese ni upola kuli makwiri nasa alimiwa. Kaka kwa nkone valimile makwiri kwenye vakutuzi ya hulu makwiri. Nenu upola kuli nese valima makwiri mana hayaluna hape kuleza hala chwani. Kona kuli masiri mosa 2025. Vachiva makwiri mwana hanamibia vakondle kuleka kapa kuleksama sharing atolika na 56 million Namibian dollars kwa kuleka makwiri. Ni kwana kuli makwiri ya kimakwiri anale kwa kwari ntolo zeto leksa makwiri amochalo ni vatu vene vaiteke la makwiri. Kona kuli kiku ya kapiho ye kondle kufiwa kiva njimo nilitapi kapali supo za njimo nilitapi zanako ya maferelezo masiri mosa 2025. Mipiho kipiho ye kondle kufiwa kiva Namibia Statistics Agency. Kona kuli makwiri makwiri sina haluzi vakuli makwiri asweli kuna otari mamana ha ya luna. Misi na hani vulezi kulimane sekuna ni chalo ni minge ndenge ya kukona kulika kuchala makwiri kavu ngataluri. Kuliri kweli zema shumi ama veli zese ferire za siri moses ferire. Na ha ikonle kuvele kisama sharing atori kana 226.6 million Namibian dollars. Fakule kafela makwiri. Suhulu mwanaha ya South Africa. Kuli makalo asiri mosa 2025. Na ha ikonleo kuvele kisama sharing atori kana 76.3 million Namibian dollars. Mima sharingi ana ikonleo kuvele kiswa. Ama inyani ki mwanako ya vulalu ya sirimo. Kone kusevesizwe mashering ato likana 38.2 million Namibian dollars. kona kuli makwili. Makwili kisi chose chiwa ahulu mwana ha Namibia. Kuli kuna ni kuluvelo ya kuli. Matans atoli kana 30,000. Ale kama shiringi ali kana 246 million. Ato kuhalanga. Mwamisika iyanaha. Kononi hakuli chwalo. Makwiri alimiwa mwana hayaluna. Kima kwiri anga felasiemba sama percent. Ama shumi ama lalu ni amane 34%. Kona kuli masherengi ki 84 million Namibian dollars. Mi mwama tanzi ki 8,203. Sirimo mwama kwiri ato kwa hala. Kona kuli makwiri ale kiwa kwande ki 162 million kapa 21,488 tons. Amakwiri ale kiwa. Miki makwiri ale kiwa ahululuri kuzwelela na South Africa. Kona kuli kalulo ya naha ya kona kulika kuchala makwiri. Kapa mulelo. Uvulele kuli kimulelo wa naha wa kona kala kuchala makwiri. Kimulelo otarimani ni kubona kuli valimi vava kala kuchala makwiri. Vanani lipeu. Lipeu zeinzi ahulu hande. Vanani cho hamoho ni ani batakuli valanto eki. Sali kuno hupola kuli. Kimu nuno. Kuli onamulelo kimulelo otarimani ni kuvana kuli valimi vaba vataku kala kuli mama kuli. Vana ni peu yende ahululuri. Vana ni mununo hamo cholo ni miliani yeto kwa hala. Me kuna ni program yetu saa ona valimi va. Mi kwekeza cholo kuna ni lituto hamoho zefiwa. Misika ni ona yavo na hala kuli ya vatengi hamo chwalo. Nivu nolo wakona kufumana masherengi akukona kukala kulima makwili. Kona kuli savuveli sesilekiwa ahululuri haluzwa kwa makwili. Kapasine silekiwe ahululuri mwasili mosa 2025 nerima apule. Mima apule na hane konleo kveleksa mashering atolika na 123.7 million Namibian dollars siri Moses Felire Fama apule. Kona kuli naha yaluna. Vulele fela kuli manako ninako ya sirimo. Konleo kusevesa mashering atolika na 30.9 million Namibian dollars. Mwendi nitolo ke kuli hani vulela nako. Mwazeva kuli sirimos na nidi nako zeni. Mwazikuwa luvulela kuli kima kota. Asirimo. Sirimos na nidi nako zeni. Kuna ni first kota, kuna ni second, third, ni fourth kota. Chole hamu na utenge ni vulela kuli nako ya sirimo. Nako ni nako. Ni vulela li nako zeni. Hani vulera nako ya pili ya sirimo ki first quarter. Nako ya vuveli, nako ya vulalo, ni nako ya maferelezo. Chwalo. Kona kuli sa vulalo ses konle kule kiwa ahulu. Sirimo ses ferile ki makonde. Kuli nako ni nako sirimo ses ferile na hane konle kuveleksa masherengi ama hala 10 ni 15 million Namibian dollars kule ka makonde. Ni haike kuna ni milelo yese konle kuzuswa kapa kuzivahazwa. Milelo yeswa na inge project yenzi kwa etunda ya kuchala makonde. Yeo kuvihiwa kuli makonde atolika na 1,104 achezwi. Mi akuluvelo akuli akakona kufa makonde atolika na 30-40 tons. Kuzwelela ma 0.6 hectares ye konle kuchalwa. Mi machaziva maritavaze Kapavatisa tavaza kuchala makonde. Vaize kuri. Ona project yes esto eriku no supeza. Eritavazende. En kurise esto eriku no supeza kuhula. Hamo chalo nikuzela pili. Kwa lichalano za makonde zese chezwi kwa etunda. Yen, kona kuri. Kona zeo kavu kuswani. Kona makwiri achi wa ndati. Chole. makwiri achi wa. Nishunguzi kuri makwiri achi wa insingirishe. Hape kubana hala kuri makwiri kisika sesichiwa ahulu hulu hulu. Kisika sapiri sesichiwa ahulu hulu 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 hulu. Mwari fasi kau fela. Isi imana hanamibi ya fela. Ni nani sepo ya kuri. Nevele kwari na hazemwi. Makwiri achiwa. Chale hanziviku likuwa nikulu na makwiri. Luacha hulu mwanyi. Mama chips. Ma chips. Kapa mwachanga kuyeza ma salad. Kapa chwani. Hanzivi. Kono makwiri achi wakona kuri kona zeo. Kima kwiri. Anga sivaka sapiri. Makonde ala terela. Mima apure. Kiwona avulalu. Seneri anga nisalitavana. Vatiri. Kapa. No. Kima kwiri. Kima apure. Kima konde. Kena picha kisarika. Niskena lova kisarika. Kona kuliseri mizuzu ye mashumi ama veri. Mizuzu ulimungi. Yese love hile kwa hola ya luna. Ye, ya voveri. Nivulele kuli hava semvata. Kuni swala kuli rutuwa mboli sana makona. Kuyeza cholo. Kuli mutahe rutuwa mbola. Totwa kuri mina muri kandekani. Eni, mwaliza zilela kachenu kilavune. Kamso kilavutanu. Kamso kiliza zileni latahulu. Kivu maifira kuri haninama sherengi. Kapa ninanima sherengi kamso. Nenikako na kuya niocha mazaziani taveranga maswe kuchama kupo. Mazima makupo. Maribs. Yeni, nitaveranga huli kuchama kupo mazazia. Chwale, sherengi, rizazi, sherengi, kane wela malizo wala haka kukazi wa mtu. Kuli hani kazi wa fa moya fa. Nevile, kwa nikeole kama kupo, hani wakaya wako makafela kuli. Bayawe. Yeni, chwale, kona zeo. Yeni, kona zeo. Nivona kuli lukamiza mati hainyani. Lukamiza mati hainyani kona kuli. Muske maya kwa ule. Mulu tene lise.
Tene tene. Yale ya kuli ya nato kena kuyona.
Yani hailuya miyani. Luve ha moho mga program yao na ya sizu masalicho. Ukala la mvulo kuisa la vutanyo. Hola ya vrishu mingwi haina ni mizuzu ye mashumi ya malalu. Kuisa hola ya pili ya msihari. Nina maana risa ya latea kainkai kwa mlu televize.
Eagle FM.
Lipura nenge no wapumbwa Eva tere ulikoni maondu tuto ingida. Ashike kapeno nwe kutite okoye ekukurile. Oshafafa na nongeshe faili mehola mo ihewe tike kovano ile koshuwa na. Kono ngeshefa ya pumbwa kukaraya kovano. okupitira mo Eagle FM otuna evito danjuka okukwetira oipindi konu konda doinawa nune udo otukwetira o special ange tashake ngejefa omarudi dayo loka opone ujendife nawa nukumona oijamo ili nawa ninge fata fanona Monica ko Eagle FM onore tatu imwe bali heali nola natu heali bali no heali ile konderewa nora hetatu natu bali o hetatu watatu o mafilane Eagle FM the eye.
Ni kora kuri lwazo la pili shangwe. Ni kone kumitolisa kuri mtozi chwani ko mluterilize mwari za zila kachenu. Kana kikuri mane mteni kapa chwani. Ni ze kuri mwakona kutaha luto ambola. Ni kuri mutahe luto amboli sana. Anzivikuli, haku utuhala kukuza achwa na kachenu kisikamangi. Mwani vulele langari nzwile kisikamangi ni hupulafela kapina kani. Semu kumakile chwa na kisikamangi. Yeni. Kona kaka tahanga mwamu hupula waka na koninako. Nisavule la fela linzwile kuli kisikamangi. Tule handizivi kuli mwunzi kai. Hanika atari mela kwa line kulele lini. Hanina kwa nakuvona. Hamukari za kwa. Chwale, hanimivulela kuli mulize. Haiva kuli hamulizi. Hanina kukona kutarima. Kapa kuvona kwa chwale. Mwana koni ya chole nisavala likandelele lingwi, asamla honi kero kutahape ntovu lila kulimulize. Yeni. Kona kuli vava pila mwamule nengi, bakonle kukupa kuli vava tavu paki. Vupaki vovu zwa kwa maleb, kwa mamezi, azwa kwa mapompi. Kuli kana kiniti, ainzi hande akenile kapachwan. Bayahi vava pira mamleni. Eni wakonle kukupa vupaki. Asamlaho astupu senes fumanwi kwa svaka koku keniswa mezi. Kona kuri, ona kupo kikupo yetire asamlaho avamlonga wamleni vava konle kuzivisas chava kuri mezi amamleni kimezi akenile. Asamlaho astupu sinesifumanu yikwasi vaka sesken samezi la sunda. Stupu samuna walidi moze mashumi ya mane nizesu pide. Nesivihiwe kuli nesifumanu yi mwamu nshini omungi. Kapa mwamu nshini ulimungi. Ose veli swanga. Mwamu ngendenge wa kukeni samezi. Kapa mwamu sevezi wa kukeni samezi. Mima pokola, nivaize kuli stupsa hae, nisina ni mangiva. Ene bavo ni vopita kuli mangiva. Chole ene seni bavo za kuli mangiva king. Nani ziva kuli kili kolo falo. Kuli stupu, nesifumanwi, nili kolo falo, zene vona hala. Mivo sivu avu iva ma pokola, mastat mende ene bakonle kufa. Lavo veri. Nivaize kuli, kuluwe lwa kuli, ya timezi kapasitupusene sifumani na avulaire mi seri kukuka ni kukukela mwasi vaka moku yanga mezi a yanga kwa kukeniswa mi vosivu avu ivamlonga wa mlene ngi lavo veli ni vaize kuri munchini mwana kuizofu manu astupu Eni kuti munchini mwana kuizofu manu astupu. Ki munchini osteveriswa kuava mezi kapa kuzusa masira mwa mezi. Mikuti stupu nesizofu manwa hani basweli kuno talima. Hani basweli kuno talima mezi. Kupanahala kuti mwendi mezi inge asika kona kukalaka aleku kuaviwa. Meku ya kama nja vosivu wavu ivaize kuri chava siske sa viraela kwa ma onarita vaze. Me ivaize kuri ona monshini woki monshini oye zanga msevezi wapili ma msevezi wakukenisa mezi. Meki monshini kapa kikalolo ya pili yeza halanga asamlaho mezi kukena ona mwasi vaka asesikensa mezi se. Mivaize kuri mezi hakena vatari manga milika zesa tokwa hali zazu siwanga asamlaho amezi kukena ona kwasi vaka se. Mivosivu avu ivaize kuri mezi asa konle kukeniswa. Kimezi. Nkuli kimezi akonle kulumelelwa kiva katengo ka World Health Organization kapa milao ya vakatengo ka WHO. Kona kuli ona milao ye hamocho ni milao ya vana Namibian Drinking Water Quality Standards. Kimilao ye yemelavu tokwa vwa mezi kuva akenile kuli akone kuseveliswa kivatu. Mivosivu avu ivaize kuri. Asamlaho kutisivaka kokeniswa mezi. Sake niswanga. Kuri vake nisanga ahululuri ni kukona kutatova mezi. Nimisevezi ya kukenisa ona mezi ya. Nikona kuri kutivatu vaske va vilaela. Ahulu hululuri kuli mezi aki mezi ainzi hande kuli vako na kuzuela pili kwa seveli sava kenisa kuli vala terela milao kukenisa ona mezi ya yen chwale yen alusa azivafo kona kuli vayahi vona vasavule lakuli vavatavu paki. Vavatavu paki vovka supeza kuli mezi. Mezi asainzi hande. Kuli mezi asakuwa na kuseveliswa. Kuli mane yomu ngiwize kuli. Stupu sizusanga mezi mamu viri. Hamo chwalo nizengwi hasisikarile kusinyeha. Mi onarika ze kritava zeko na kukena mwa mezi, nikusinya mezi. Mi wize kuri, nikale mezi alu na kimezi, elu na nilipuzo. Kwa nova kengisa kuri, foku ngui mezi hazwa, anani muvala ovo na hala inge masira. Kona kuri, bana nilipuzo. Bana nilipuzo. Chwale. Aluzivi. Kubaba seveti sanga mezi. Kubaba nuanga mezi. Amamule nini. Wana kuli. Vainzi mama yemo. Ainzi hande ya kona kubuza kuli. Sesi yeza halakisi kama. Mavali vonjo njimane bavule lata vya kuli. Baka avule lani. Hava koni kumivulele la kuli. Mezi hayo hande. Kumivulele la kuli mezi. Ainzi hande. Kulimuzwele pili kuseverisa. Kona kuli mali kande leri ngwi. Lenlo na kili kande lento mikande ke langa fasi zumasari chofa. Kili kande kwa mamusari. Yana konle kuyochi sandu. Ya muna yana avata na angani yena. Mi ona kuchisa kwa seri kutisarifula muna yo ni musari yo mungwi. Ya kuvelo akuli na sainzi mali vato ni yena. Kona kuli musari yo. Ya konle kufumanwa ni mafosa kubula ya batu bavaveri. Vene vashwezi mwandu kengisa muriro. Kwa mafelelezo asiri mosa 2022. Uswanela kufiwa koto ya kuyopika mato longo vupilo vahaye kaofela. Mivene vavudela ona manzuya. Kivava yemela mulao wanaha. Mi manzi wane vayo avulela makuta yetuna la voveri. Me vise kuri koto ya kuya matolongo pirova haika ofela enam sario. Walili moze mashumi ya malao nizeni. Kikoto ye kako na kubona kuri mulao wala telewa. Biva konle kuvulela kuri. Haiva vakavo na kuri koto ya ya kuyo pikavu pilo vahaye kuyakwile. Haiyo hande vakone kutalima kusamfali limo ze matasa limo ze mashumi ama lalu. Mwa mzeko ni mzeko. Kenisakulu talimani ni mzeko ye miveli ya kuvulaya. Miki mzeko yako nile kumanuwa kuva ni mafosisa. Kona kuli vava emela ona vasariva. Vona vaise kuli. Vakone kufiwali limo ze lishumi ni ze silezi. Fa mzeko ni mzeko. Hamo chwalo nililimo zene famzeko wa kukona kuchisamulilo. Mi vakonle kubila cholo hamo ntava ya kuli. Kuli koto ilingwi ya lilimo zeli shumi ni zesilezi ya kufulaya. Hamo chwalo nililimo zene za kuchisamulilo. Ziswanela kupikiwa kuli koto ilingwi ikone anzibikuli bavulelanga chwa ni maskuwa en anzibikuli bavulelanga chwa ni chwale ni nanzili ni toloka chwa ni masilozifa kono kafukuswa ni kona chwalo msari na afumanwi ni mafosa ama lalu insinga amaveli akuvulaya ama ngwi neli akutu kisamulilo kapakuchisamulilo. Kona kuri, ukuluwe wa kuri na konle kuchisandu ya muna ya na avata na anganiena kwa sivakasa. Ukahanja paki mamle ni lihola zaka kusasani asamlaho a mukiti wangrimus. Mii msari yomungwi walirimo ze mashumi ama lalo nisirisingwi kuti niye na natimezi ni muna yo mwandu mo. Mii msari na latu lakuli ye na hakiena ye na izotu kisa onamulilo. Mi mwana ko ya mzeko hano vanga tengi mwakuta. Nekuna ni lipaki zepeli. Zeone zikonileko wafafu paki wakuli. Musari yoni muna niva konileko vamari kangi. Mili kangi nilizovela kwandu ya muna. Mi kutimanzi vwani au pili murilo ingo sikachi swakari. Kona kuli ndwane itisuva kengisa kuli muna na hana kukwala mnyako wandu. Kuli musari akone ukena. Kengisa kuli kutina konle kutwa kuli kuna musari omungu ya lovezi mwandu mo. Mi asamlaho alikangi. Musali seri kuvulela kuri okato chisandu aiva kuri yena ni musali yo inge valovala ona mwandu mo aone limanzwi a yomungu yana yo favupaki mwakuta mekuta asamlaho kona kuri yomungu yana yo favupaki wize kuri. Timusario na izo huwela muna. Kuri hana kulovala mandu ya haiva kengisa kuri nduka ichisa. Kona kuri. Kona zene zieza hezi zeo. Na upla ulitavaye ni utroi kandeka ye. Utovre la kuri. Vama ni vatu hauzivi kuri. Sisi yeza halanga kisikamai. Malato. Awa. Anisika shungula kuri serimi zuzu. Ye mashumi ama veri yese si alezi. Nivona kuri ukone. Ubone rusole vosuani. So in hape kachero havana etaimu kapachwani. Komu savuleli nkuvulela vopita. Mojo. Kapa Hawaii, kapa phone, I wanna get it, timidera, and could timidera, Haisa. Haisa, Volera, and Kuvolera, Kova, Kuzisa, Chuana. Aha. Can't you ask the visa? Happy Ham Kuzisa, Chuana is coming.
One
day, my mother said, I'm not sure. I'm not sure if I'm going to be a fan of the fan. I'm not sure
if
I'm going to be a fan.
Oh.
Hey. This is going to be a fan of the fan. I'm going to be a fan of the fan. Kakulibona mabulela kuli stupu kuna nilikazesi zusanga hasa stimezi. Chwane wana libuniti wakuli onari tavazane zisika akena mamezi nji chwane.
Mwagulisa zisika akena, kwa mabulela kuli.
Iyungu tina zisika akena, neba itahane zikuwa sivona. The Buluka and the Gang.
Quite a man of San Quatern and the Fuel is much sweet.
Oh, none any can the cafe and Macande Awe.
Never my career has come to Paris and 20 years after 12.
Oh, Motulam Pepito, Ricandelan La Macquid, Conomacha Macquid, Vatimana Hamo.
Mine must be the Gallon Batu, if I'm not mistaken.
Yen.
Nyanyisi kona number one.
Nyanyisi? Yes. Isi ni makwiri? Nani ni kuli? Makwiri achi wavopita. Kakuli nyanyisi?
Achi wa makwiri
kwa nyanyisi haki mangi ni mangi acha nyanyisi. Mawazi bacho wawo?
Nina. Buse mawule
acha. Ani mipumi?
Makwiri second. Onion kona number one.
Fa.
Yes.
Mina muto hala uri malata onyoni mina mamu seri kuivulelela.
Yeo ya chua yeo ye kula kuyeza kuliangani sa muharizu wa muto yeo.
Fa.
Yeo ya chua yeo.
Awa.
Eh.
Na onyoni nizivakuri haki mangi ni mangi acha onyoni.
Watiri.
Kuna ni babasa achi onyoni.
Kuna babasa achi onyoni, but onyoni wa ya chua.
Kuli sizuma sasi ole kiwa kuna ni mwate ni onion.
Na onion ya kiwa.
Ono na mani hapeni vata kusia kuicha wana ya onto.
Without that smell peto arau tuku li peto wa shireska.
Kusadada kubani kanko kayo na onion. Kona vauta kuli wa shireska. Kona yona engi kiende?
Ni kiende.
Kiende, chale na miuta wa mseli kubulela, kutu hala inge kuli ni mina maelata lori.
Maelata. Niko na kutisanto, likawa ni maala maalizo.
Hawa.
Esu msai haleka ya nipete yomu, maalizo ya sumo kani. Esu kula nwa. Kuma na, ya ni maswari, maweza kuli ya mautu gira.
Onion the other of Carico Hano.
This is over the four that we let him Monaca water.
Henny.
In a subtle cannon.
Move there is one handsome you to a handena.
Until now, I was not going to have a fumaninto. Manesa is qualified. How many of you were going to have line?
I remember that being Manaka Kola. Oh, I think I mentioned a little bit of the story. About the missing out of money, I was in with my name.
Ah.
Hey, I was in. When you were in the procession, I was in.
First, us ham kwa kiufi kakuri. Mu vule la kesi yao na yeye lukande kanga.
Kesi yao na yeye sanlam.
Kesi yao na yeye sanlam.
Hey.
Chale, first us ham kwa pido kiufi kwa ten. Kuli nima konle kwa kuwa pala siemba mwa kuzwa ona masherengi ya. Ona 2.1 million ye.
Kwa ma transaction ona tolokai?
Aluzi vikuli ma transaction za tolokai nkakuli. Vo, ma prosecutors wakuluwe la kuli. Masherengi kapari kupoza. Masherengi atoli kana 1.8 million. Kono. Baba sori kuvatisa litava seba konle kufumana kuri my claims afitele na 2.1 million.
Exactly.
Mm.
Kola kuri ni kwa sanila muko kuna ni omu ya inzi kwa teni. Na ima me vaita ime uwa sanila mutava yero.
Mm. Kakuri, interne yo kutina alifirwe $18,000.
Imagine.
Chole yeno opaka kuri, kutina kupire fela mashirengi. Na kupelefela mashereni kutari Felip Koloti. Kono na skavle la kulikivuka ya kupa. Kuti safi wa 18,000. Kakuli kimulika na haya. Kuna nitawa enzi cholo yo.
Wata vo.
Hmm.
Ndewa kiniti yo.
Mane kivu hata.
Weno kupa mutomugu le guluko. Tavu kai. Iwe tukwa kivu kai. Wago fai.
Vati. Hakuna tava enzi cho mbali si $100 ni kupanga fa moya fa kone pala. Kono bali ka ni fa moya fa.
Kwata kuta ku rata.
Aye, a. Mas kama do yeza ngachwana. Au, hako ni kupuma yoku kukuli, kutila fiwe 18,000, kako ni kibubiriki na kupire masherengi, au. Nina ni kupire ma $100 fa moya fa, apala ni kachenuli.
Haa, kwa kukupuma uli kwa.
Haa, mane vapuma.
Mani kwa sani la muko niena ya izweza authorize wa mtali misiseluli ya kuli, wala uli kigeme pa papala.
Haa, hulo luli.
Eee.
Mane yako na hala ikuva kuli kili papali.
Mwana hayalu namo lupira maswe hande. Kozo mwana hayalu namo kie ngata lori. Mi inzi kai ni kai. Hakuna kwa mkao tuwa kuli muzwa hule mwana hamo. bakonle kumutaseza kumamu hamasherengi kumamu hariviana azio chwale fako na phone ka emela mwana koni ya chwale sindi muve ni musali omunde mukone kuzela pili kutereza lipatala zizengi zesa zela pili fa wale si yalu na fa eni mese nili bye bye kamso love tano na koeswana mulu tereze
Eagle FM, the eye.